Avtobus močno ovira promet na cesti Šentjakob-Litija pri odcepu za Ihan. Razsut tovor na pomurski avtocesti ovira promet pred Lormanjem proti Murski Soboti, razlita nafta pa promet na dolenjski avtocesti na priključku Mokrice v smeri proti Obrežju previdno. Ura je 17. Ko sem zasedel in začel pisati, sem v začetku videl glavnega junaka, ki se pelje na kolesu. Pelje se nekam, kjer še nikoli ni bil. In takrat se spomni kavarne. Ko jo zagleda, moram vam povedati, da imam še zdaj kurjo polt, ko na to pomislim, vstopi vanjo in zagleda Casey. Takrat je moje telo prevzela neka sila in to imam res rad, ker ne vem, kako deluje in zakaj je zame to tako intenzivno. Rad pišem zato, ker vem, da delam nekaj, kar me presega. Vedno sem hotel narediti nekaj pomembnega. Počutim se povezanega z malim človekom, s tistim, ki odrašča v slabšem okolju, kot jaz doma. S tistim, ki trdo dela, kot so učili tudi mene.
To je bilo nekaj odlomkov iz ekskluzivnega intervjuja z avtorjem mednarodne knjižne uspešnice Johnom Strelekijem, ki smo ga tudi v videoposnetku objavili na naši spletni strani. Streleki je odraščal v predmestju Chicaga, diplomiral je na Univerzi za aeronautiko in postal pilot. Zaradi težav s srcem pa je moral poklicno pot zamenjati, zato je dokončal še šolo za management in 5 let delal kot svetovalec za vodenje velikih podjetij. Pisatelj je postal povsem po naključju. Leta 2002 je pri svojih 33 letih postavil službo v kot in se odpravil na pot okoli sveta, kar so bile njegove življenjske sanje. Po letu dni se je vrnil in ko je želel vsaj nekaj vtisov strniti v zapis, se je to spremenilo v 21-dnevno neverjetno izkušnjo, v kateri je napisal knjigo, ne da bi se dobro zavedal kako. Nekaj odlomkov iz knjige Kavarna na koncu sveta smo poslušali v prejšnji oddaji, danes pa z avtorjem v oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče objavljamo celoten intervju. Dragi poslušalci, zelo sem vesel, da lahko v naši oddaji gostimo avtorja svetovne knjižne uspešnice, z nami je John Streleki.
Hvala za povabilo.
Vašo prvo knjigo, Kavarna na koncu sveta, ki je prevedena v več kot 40 jezikov, prodaja pa gre v milijone kopij, ste napisali po letu potovanja po svetu. Bi rekli, da je potovanje po svetu zgolj z nahrbtnikom, ki postaja vse bolj popularno, nekakšen način iskanja smisla življenja.
Mislim, da je vsaka pustolovščina iskanje nečesa. Ali gre za smisel življenja, ali pa samo delamo to, kar nas veseli, to je odvisno od posameznika. Jaz sem iskal pustolovščino. Hotel sem videti mesta, o katerih sem sanjal že od otroštva. Nikoli si nisem predstavljal, da me bo ta izkušnja navdihnila do te mere, da sem napisal knjigo. Vedel sem samo, da hočem videti svet in različne kulture.
Gospod Streleki, Kavarna na koncu sveta je prva izmed 7 knjig in na vaši strani ste opisali, kako je nastala. Bi lahko z nami delili to neverjetno izkušnjo?
Seveda, ko sem se vrnil s potovanja po svetu, sem popolnoma zaupal svoji intuiciji, kar se zgodi, ko se naučimo premagovati ovire. Ko gremo na primer v državo in ne poznamo jezika ali kulture. Preskrbeti si moraš hrano in prenočišče, spoznavaš ljudi, nasloniš pa se lahko le na notranji kompas. Ko sem se vrnil, sem začel pisati. Če ne bi tega naredil takoj po potovanju, ko sem se počutil zelo navdihnjenega, bi se mi to zdelo absurdno. Toda zaupal sem procesu. Usedel sem se in začel tipkati. In to sem ponavljal iz dneva v dan. Nikoli nisem imel vizije o tem, kaj bom napisal. Preprosto sem sedel in se prepustil, da me je tok pisanja odnesel. Izkušnja me je popolnoma prevzela. Po 21 dneh sem bil zadovoljen. Kar sem napisal, se je dobesedno prelilo prek mene in nisem vedel, kaj sem pisal. Natisnil sem strani in jih nekaj časa pustil pri miru. In ko sem končno prebral napisano, sem bil zelo zadovoljen. Bila je izjemna izkušnja. Če ne bi naredil prvega koraka v svet, mi drugi korak, da postanem pisatelj, ne bi uspel. Težko je spregledati podobnost med glavnim junakom iz knjige in vašo izkušnjo s pisanjem. Oboje bi lahko opisali z besedami, ki jih uporabite tudi v knjigi. Območje somraka. Res daje tak občutek. Vedno pravim, da sem sam prvi, ki je prebral to knjigo. Kar lahko povzamemo iz te zgodbe je, da nikoli ne vemo, kam gremo. Pred leti nisem vedel, kaj mi bo prinesla ta izkušnja. Nisem vedel, da bo s seboj prinesla senzacijo, ki je prevedena v 42 jezikov in da bo vodila v naslednjih 10 knjig. Seveda pred leti tega ne bi mogel vedeti, ampak v tistem trenutku sem vedel, da mi bo ta korak prinesel občutek izpolnitve. Da živim svoje življenje. Moral sem si nadeti nahrbtnik in stopiti v svet. To je glavno sporočilo knjige. Mislimo, da moramo imeti vse urejeno, preden se podamo na pot. Toda včasih lahko vse uredimo tako, da naredimo prvi korak. V knjigi je tudi veliko simbolizma. Prehranjevanje s preprosto hrano bi lahko razumeli kot simbol vsakdanjega življenja. Ste kdaj razmišljali, kaj pomeni število 3? Pred kavarno so namreč parkirani 3 avtomobili.
Zanimivo, da ste rekli to o simbolizmu, ker ko je vse teklo iz mene, se tega sploh nisem zavedal. In še danes se mi kdaj zgodi, da odkrijem nove stvari o svoji knjigi. Zelo rad bi vam rekel, da sem to naredil namenoma. Ampak to ni bilo načrtovano. Tako kot pri vseh ostalih knjigah, ki jih pišem po podobnem principu. Včasih se moram pri pisanju ustaviti, da se zavem, kaj sem napisal. Res ne vem, odkot to pride, toda vem, da je to nekaj izjemnega. Rad pišem zato, ker vem, da delam nekaj, kar me presega.
Kako pa je pisanje knjige vplivalo na vaše življenje?
Vedno sem hotel narediti nekaj pomembnega. Počutim se povezanega z malim človekom, s tistim, ki odrašča v slabšem okolju kot jaz doma. S tistim, ki trdo dela, kot so učili tudi mene. Ravno sem se vrnil z naporne turneje po Evropi. Tako imam priložnost spoznati veliko mladih ljudi in v njih prepoznavam sebe. Njihove zgodbe so moje zgodbe. In ko mi rečejo, da jim je knjiga spremenila življenje, da jih je navdihnila, da na svet gledajo drugače, me oblije občutek ponižnosti in hkrati hvaležnosti. Res sem počaščen, da lahko delam to, kar delam.
Izmed vaših del sta samo 2 knjigi prevedeni v slovenščino, Kavarna na koncu sveta in Vrnitev v kavarno na koncu sveta. Bi nam lahko povedali še kaj o svojih drugih delih?
Yeah, so the
the books, the cafe books, there's actually a third one that's going to be coming out in the fall. Those were...
Seveda. Knjigama o kavarni se bo jeseni pridružila še tretja knjiga in pri teh knjigah se je vse začelo. Po uspehu, ki ga je dosegla prva, mi je, kot avtorju, agent zastavil vprašanje, kdaj boš napisal kaj novega? Zdaj sem svoj agent, zato si to vprašanje zastavljam sam. Nisem načrtoval, da bom napisal knjigo, niti da bom postal pisatelj, ampak tako kot sem napisal prvo knjigo, tako so ji sledile še ostale. Imel sem več idej, o čem bi pisal. Napisal sem knjigo Življenjski safari, ki se dogaja v Afriki. Na to pa sem napisal dve knjigi z naslovom Velikih pet za zmeraj, knjigi, ki se nadaljujeta. Upam, da bo prvi del uspešen tudi pri vas, saj bo tako založba hotela izdati tudi drugi del. Rekli ste tudi, da vam je pisanje knjige Kavarna na koncu sveta dalo občutek, kot da ste prišli domov. Ali ni to, da imamo dom in da imamo smisel, pravzaprav vse, kar si lahko želimo v življenju?
Res
je bilo izjemno. Kot sem rekel, res nisem planiral, nisem načrtoval, da bom napisal nadaljevanje, toda v meni se je nekaj začelo nabirati. Čutil sem, da bi bilo to dobro. Kmalu sem videl zgodbo in z njo je prišel tudi val pisanja. Ko sem zasedel in začel pisati, sem v začetku videl glavnega junaka, ki se pelje na kolesu. Pelje se nekam, kjer še nikoli ni bil. In takrat se spomni kavarne. Ko jo zagleda, moram vam povedati, da imam še zdaj kurjo polt, ko na to pomislim, vstopi vanjo in zagleda Casey. Takrat je moje telo prevzela neka sila in to imam res rad, ker ne vem, kako deluje in zakaj je zame to tako intenzivno. To je res občutek, ki popolnoma prevzame vse celice v mojem telesu. Enako se je zgodilo pri tretji knjigi. Tretja knjiga se dogaja 10 let po drugi knjigi in v procesu pisanja sem doživel katarzo. Ne morem razložiti z besedami. Želim si, da bi vam lahko razložil, kako deluje, ampak ne morem.
I wish I could tell you I knew exactly how it worked or why it worked, but I can't, but I can tell you that these are the real emotions that I feel with writing it.
Moram vas vprašati tudi naslednje. Čeprav v delih ne pišete o religiji, pa vendar bralec ne more prezreti temeljnih teoloških in bivanskih tem in odgovorov. Kako vi živite, reciva temu, religiozno življenje?
Yeah, so you know, I think there's definitely a bigger game at play because in my opinion there's only one of two options. Either
Mislim, da na svetu obstaja nekaj, kar nas presega. Po mojem mnenju obstajata samo dve možnosti. Ali se imata tvoja starša rada in se 9 mesecev pozneje rodi otrok in po statistiki dobi tistih 28.900 dni in potem umre in to je to. To je prva opcija, to je življenje. Nič ne pride prej ali pozneje. Tukaj smo in potem umremo. In če je temu tako, potem vsaj živimo neverjetno življenje, ker nam samo to preostane. Druga opcija pa je, da obstaja nekaj, še preden se rodimo. Tisto nekaj. In če je to resnica, potem živimo neverjetno življenje, ker ni treba tako veliko skrbeti, kot to počnemo vsak danu. To je res tako aha spoznanje. Ne obremenjujmo se s časom, ker imamo neskončnost. Nočem tega označevati ali dajati temu simbolov, ker se povsod po svetu podobne stvari drugače poimenujejo ali zapišajo. Če ste v Srednji ali Južni Ameriki in govorite o Bogu, ga ne bi tako imenovali. Rekli bi Dios. Včasih se zgolj zaradi različnih poimenovanj celi narodi sprejo, kar je res grozno, saj je v svetu več podobnosti kot razlik. Ne navežite se na besede. To povezujem z lastnimi izkušnjami, z vprašanji, ki sem si jih zastavil, z osebnimi izkušnjami. Ampak, veste kaj, lahko se tudi popolnoma motim. Vedel bom, ko bom umrl. In to je odločitev, ki jo mora sprejeti vsak sam, da iz svojih izkušenj najde svoj odgovor.
Yeah.
Tako avtor knjige Kavarna na koncu sveta John Strelecki, ki je do danes prevedena v že več kot 40 jezikov. Video posnetek intervjuja s slovenskimi podnapisi smo objavili tudi na naši spletni strani. Zahvala velja založbi Učila, ki nam je pomagala navezati stik z avtorjem. Hvala tudi vam za vašo pozornost, čisto ob koncu pa še vabilo v našo družbo spet prihodnji teden ob istem času. Oddajo sem pripravil Tadej Sadar, bral je Jure Sešek.
na smeh odkriva. Posluša vedno le svoje srce, ker le ono dobro ve.
Besede modrosti.
Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
Radio Ognjišče. Vedno z vami.
Neki večer, Franc in Liza na trapezu sta plesala, v cirkusu hvala vladala. Franc je pozabil Lizo, visoko nekje v zraku, zagledal je njene oči na parketu hvala vladala. Želeo je, da sloni letijo in jo zbudijo, in jo zbudijo. Zarjavele trobente svojo glasbo, da jo zbudijo, da jo zbudijo. Trobente, raztrgal cirkuške plakate. Franc je pozabil Lizo, visoko nekje v zraku, zagledal je njene oči na parketu, hvala vladala. Želel je, da sloni letijo in jo zbudijo, in jo zbudijo. Zarjavele svojo glasbo, da jo zbudijo, da jo zbudijo. Zarjavele promete svojo glasbo, da jo zbudijo, da jo zbudijo. Zarjavele promete svojo glasbo, da jo zbudijo, da jo zbudijo. Zarjavele promete
pod srečno zvezdo rodi. Če je življenje sreča, ljubezen najbolj srečo nov, naj vedno znova nas zavrti, naj vsak bo srečen, ljubljen in vesel naprej živi.
Radio Ognišče.
Nekoč, ko prav bom v spodu, in bom junak, in bom bedak, in bom lagal, in se smejal, lažem ti. A sicer vedno isti fraz, dotikov nežni kot obraz, ki pravi, da je pesem. In ti mi praviš, da ne znam drugače reči, rad te imam, da vsako jutro stara stvar, pa se ponavljam kot koledar. Da se ponavljam kot koledar. Nekoč, ko zbral bom v spodu, za vse večere, vse noči, ko čakaš tiho, brez strasti, pripravljena in skrita. Takrat povem ti tudi to, da vem, kje si in kaj želiš, ko se pretvarjaš, da bežiš, prestrašena in tiha. In ti mi praviš, da ne znam drugače reči, rad te imam, da vsak poljub je stara stvar, da se ponavljam kot koledar, da se ponavljam kot koledar. Točko zbral bom v spogu in bom priznal, da sem se bal, da bom zgrešil te v teh nočeh, ko se rodijo pesmi. Rad te imam, da vsako ljub je stara stvar, da se ponavljam kot koledar,
da se ponavljam kod koledar. I ti mi praviš da ne znam drugače reći, brate mam, da u svaku ljubi je stara stvar, da se ponavljam kod koledar, da se ponavljam kod koledar.
From the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch, you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love.
Sedemnajst in 36 minut je ura Radio Ognišče, poslušate Izpostavljamo, je del popoldneva ob torkih, ko vabimo k temu, da prisluhnete tistemu, kar ste morda zamudili ali kar bi, si mislimo mi, radi slišali znova, in potem vas povabimo, da klikate in poslušate tudi tisto, kar vas čaka v našem audio arhivu, v takih in drugačnih podcastih po različnih elektronskih bližnicah. Pa dovolite, da vam zdaj le rečemo samo to, res. Čakamo na vas, različne oddaje, vsebine, rubrike čakajo na to, da si boste lahko vzeli čas zanje in tudi za naše goste. Pogovor klepetal z res zanimivimi sogovorniki na naših spletnih straneh. Že čemu, če zdaj le kliknemo na našo osnovno stran, vidimo, da so rojaki spregovorili o svetem papežu, čigar stoletnico rojstva smo se včeraj spominjali. Potem so tu zanimivi komentarji in mnenja dr. Marka Pavlihe, pa dr. Kristjana Musekalešnika, dr. Larisa Gajserja in še vsebin, ki so, mislimo, da zdaj po novem res lepo urejene in tam za vas. radio.ognisce.si 7 minut čez pol šeste. Ura. Evropa. A Evropa ima tudi lepe gore in tukaj pa smo Slovenci prvaki po lepoti teh naših Alp, pa tudi po tistih, ki jih osvajajo, ki osvajajo vrhove tega sveta. Različne take in drugačne prvinske smeri in kaj podobnega, se veste, res izvrstno gre našim alpinistom, ampak mi smo zdaj le v misli prek Planinske zveze Slovenije povezani s tistimi, ki greste radi v gore, ne zaradi osvajanja kakih rekordov, ne športno, ampak za rekreacijo, po svežino zraka. Spet se bo počasi lahko začelo, kar se je ustavilo, mnogi se bodo odpravili po planinskih zavarovanih plezalnih poteh, čaka jih turno kolesarjenje, turno smučanje, alpinizem, športno plezanje v plezališčih in podobno. Svetujejo pa strani Planinske zveze Slovenije v sodelovanju s tistimi, ki bdijo nad našim javnim zdravjem, da imamo poleg osnovne planinske opreme, če gremo kam višje, v nahrbtniku tudi manjšo stekleničko razkožila in zaščitno masko ali ruto. Obiskovalcem gora svetujejo še, da uporabljajo lastno opremo, skupno pred uporabo razkužijo, čiščenje plezalne opreme s kemičnimi sredstvi odsvetujejo, ker se vista lahko poškodujejo plastične, tekstilne dele, pa še naravi niso nobeno podporo. Tako kot doslej obiskovalcem gora tudi svetujejo, naj se na vsako dejavnost dobro pripravijo in jo načrtujejo. In jih opominjajo, da lahko v gorah pomoč pride šele čez nekaj ur, zato je obvezna oprema v nahrbtniku še kako pomembna za življenje, so zapisali. In v nobenem času ne pozabite na odgovoren odnos do narave, smeti ne puščajte na poteh, pri planinskih kočah ali izhodiščih, ampak jih odnesimo domov in odložimo ustrezne zabojnike. In kaj o hribih pravijo vremenoslovci, za dni, ki so pred nami? Ja, ker kratki in jedrnati so, danes bo pretežno oblačno, megleno še naprej, občasno bo deževalo, temperatura na 1500 okoli 9, na 2,5 pa okoli 3 stopinje Celzija. Jutri podobno, oblakov pa bi lahko bilo že nekaj manj. In o lepih gorah zdaj le tudi avseniki s krasnim valčkom in lepimi resnicami. Lepe ste ve, karavanke. Še 18 minut in ura bo 18. Čas bo za mozaik dneva. Spet se bomo ustavili pri pomembnih novicah.
Sanja pod plaščem narcis, tiho volica svoj sin, s to dobrodušno smekla se, ko bi pesala igra. Stari strni ljubim, si zeleni so objem. Lepe ste vi karavanke, rad vas bom vidno imel.
Čase.
vrnitev nazaj so si mnogi želeli, da bi takole proti koncu pomladi, ko se bo že kazalo poletje, veliko govorili o turizmu, da, ampak zdaj res o turizmu govorimo, teme so pa drugačne, tudi pri nas na Slovenskem povezane s tretjim protikorona paketom in voucherji. Zdaj, kaj je novega, boste upam lahko izvedeli tudi v našem mozaiku dneva. Ob 18. uri se bo začel, mi bomo pa zdaj le pogledali še v kraje, kjer našega voucherja, če ga bomo dobili, po 200 evrov vrednega, ne bomo mogli izkoristiti, ker se ga bo treba držati kar ga in ga izkoristiti doma. Če bi šli, bi pa morda, ne vem, skočili tudi v Grčijo. In tam v Grčiji, Akropola, se veste, krasna, čudovita, in tam so vajeni, da je zaprta. Leta 2010 je bila zaprta zaradi protestov uslužbencev na kulturnem ministrstvu, takrat škandal sredi poletja. Potem leta 2018 zaradi neznosne vročine, ko se res ni dalo zdržati tam nad Atenami, in zdaj 2 meseca zaprta zaradi, se veste, koronavirusa. Ampak včeraj so odprli Akropolo v Atenah in tudi vsa druga arheološka najdišča v državi. Pelo o njej se je pa lahko kadarkoli, med takim ali drugačnim štrajkom, tako ali drugačno pandemijo. Mi bomo zdaj le prisluhnili izvedbi ene od pesmi, ki opevajo prav Akropolo.
Ce soir le vent vient de la mer.
Ti si našel kazan. така la svata da Kol ljubezen prva bo in ne laž ali dena Vem, da bo težko A s tabo Bog zmagujeva lahko Najne skupne poti Ko združil si dva v eno telo in duha Toliko besed, a niti
Do dostavnika na Volkswagen-gospodarska.si. Klikni, izberi in takoj odpelji svoj novi Volkswagen. Zdaj s prihrankom do 3500 evrov in dodatnimi 300 evri popusta za takojšnji prevzem. Pohitite in izberite svojega na Volkswagen-gospodarska.si.
Plačujete predrago elektriko? Pri Geni ne. Zamenjajte hitro in enostavno prek spleta ali na 0815 58. Več na poceni elektrika.si.
Radio Ognjišče.
V radijah na frekvenci 96,5 MHz.
Ura je 18.